akka jiraattoti harargee dhihaa jedhanitti waraanni mootummaa liyyuu poolis jedhan ardhalle nama lama magaalaa mi'eessoo keessatti jeesse. Bulchiinsi magaalaa ammoo tundharaa jedha. Gamkaaniin ammoo achuma harargee dhihaa keessatti jiraattoti magaalaa asaboot edaalkaan hiriira mormii bahaa bullee jedhanii dubbatan. Barattooti manbarums qophaa'in naqamteelleen hiriir ba'uuf jennaan poolisiin aaramimmaan ilkeessa namoof nutta fuufee jedhaniitiin dubbatanii gar qophii tujubeetiif namoota san deebisu.
Harargee lixaa aanaa meessoo magaalaa meessoo aradda saawoo bakka kaarraa jedhamtutti liyyuu poolis kanneen jedhaman har'a ganama lubbuu namaa galaafachuu jiraattonni naannoo nuuf ibsanii jiran. Mucaan har'a du'e kadheen gadda humna liyyuu poolis jedhaman kanaan ajjeefame Durbii Abdallaa Alii jedhamu ta'uu kan nuuf himan jiraataan magaalaa meessoo tokko haala magaalattii keessaa ka guyyaa har'aa akkas jechuun ibsan.
Har'aan tana ganama araddaa saawoo magaalaa meessoo irraa bakka kiiloomeetira takka fagaattu bakka har'a jedhamutti liyyuu poolisiin nama keenya mucaa maqaan isaa Aadam Alii Waaree jedhamu Ayyaasiin Abdullaa Alii Haliin gadda jeessee jiru ilmaan adeeranii haa ta'e Aadam Alii Waaree bakka har'a jedhamutti har'a ganama liyyuu poolisiin ajjeessee jeetu.
Sa'aatii meeqa irratti?
Har'a ganama irraa sa'aatii afurii irratti.
Hiriirra ture moo maal irratti dubbii maalii irratti kan inni du'e?
Yeroo hin ture hiriira kalee wotii ol jiru qabatee mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhataa jira. Neetwoorkii dhaamtee jira. Liyyuu poolisiin itti bobbaasee jira. Hawaasa naannoo magaalaa jiru irratti jechuudha.
Itti dhukaasanii ajjeesan moo akkamiin du'e Adam?
Itti dhukaasanii ajjeesanii.
Akkamitti walitti dhufan?
Mucaan hiriira leengadda irratti hirmaatee ture. Har'a immoo salfa yaa'anii magaalarraa bahanii bakka isaan tarafa magaalatti liyyuu poolisii karaa firaa eeguu jiranitti hawaasni ajjeesan. Naannoon kun daangaa waan ta'eef guyyaa gabaabaa waan ta'eef hawaasni naannichaa kana jiru walitti dirmatee hiriira mormii bal'aa gaggeessuudhaaf ture. Sababa mormii kana daayivertii godhuudhaaf guyyaa irra mi'eessoo magaalaa guyyaa gabaabaa ture. Gabaabaan hin gaggeeffamne. Liyyuu poolisii nama 300 ol irratti bobbaasee jira. Uummata magaalaa jiru irratti aradaratti hawaasni akka jirutti waan qabuun. Meeshaa isaa qabatee liyyuu poolisii dura dhaabbatee mormuu jira. Sababa saniitiin har'aan tana ganama ajjeesuu danda'e. Isa qofaa miti nama biraa tokko har'a magaalaa ollaa mi'eessoo mul'uu jedhamtu keessatti nama maqaan isaa Mahammad jedhamu morma kutanii qalanii jira.
Amma magaalaa mi'eessoo maal keessa jirti?
Magaalaa mi'eessoo waan sidhibu ona fakkaatti namoonni olii gadi deemanii humni mootummaadhaa federaalli hidhatee olii gadi deemanii uummata hawaasa nagaa doorsisaa jira. Nama harkaan waan qabu meeshaa bilbilaas ulee harkaa fuudhaa akka horitti feddagaa jiranii ejas akkasumatti itti bulanii hanga mana manatti deemanii eegaa uummata feddagaa turan akka uummanni walitti hin dirmanne neetwoorkii dhaamsanii jiranii. Namni amman tanaa hangii tokko awwaalcha mucaa du'eerra jira. Hawaasni isaan immoo waan godhuudhaan beekamee jira jechuudha. Magaalaan waan fakkaatti.
Waajjiraaleen mootummaa manneen barnootaa banaatti jiru?
Manneen barnootaa kalee osoo mana barnootaa irraa deemanii ijoolleetti boombii waan darbataniif har'a manni barnootaa cufaa oolanii waajjiraaleen mootummaatiif hammite tokko malee cufaadha. Poolisii muraasa qofaatu magaalaa keessa jira. Bulchaan godinaa maqaaf dhufee sanis kooraa isaa qabatee deddeemaa. Hawaasni itti beekamaa jiranii siniin hojjeessuuf jiraa jedhanii mormii isaanii itti ibsuuf jiran jechuudha.
Haaluma kana aangawoota mootummaa biraa adda baafachuuf gara itti aanaa bulchaa aanaa meessoo obbo Mahammad Jabaanitti bilbileen ture. Ajjeechaa namaaf humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatan jedhame sana ni haalan.
Duraan dursee caaseeffamni liyyuu haayilii jedhamu Oromiyaa keessa aanaa keenyas hin jiru. Liyyuu haayiliin aanaa kana seenee qaamni jiru kuni olola asoobaa jechuudha. Qaama caaseeffama mootummaadhaa poolisii naannoodhaa hora bittinneessaa naannoo raayyaa ittisa biyyaa naannoodhaa yoo kan ta'u taate kuni caaseeffama waraanaa takkaammoo qaama nageenyaa mootummaadhaati. Itoophiyaa keessa bakka fedhee himuu ni danda'a. Aanaan keenya sanuma waan taateef immoo aanaa keenya keessattis argamuu ni danda'a. Liyyuu haayilii qaamni jedhamu garuu caaseeffama keenyaan hin jiru nu hin beeknu kana.
Liyyuu poolis warri jedhaman hin jiran jechuudha naannaa sana.
Liyyuu poolis caaseeffamni jedhamu hin jiru jechuudha. Qaamni kana jiru yoo jiraate soba biraa yoo barbaaddateen alatti kuni xaraa caaseeffama uummanni hin beekne mootummaan hin beekne kan heera biyyattii irra hin jirre kan seera naannoo Oromiyaatiif heera naannoo Oromiyaa irra hin jirre waajjira takkaammoo qaama mootummaadhaan labsiidhaan manni marii Oromiyaa hin labsiin hin jirre waan ta'eef kana liyyuu haayilli qaamni jedhamu hin jiru.
Humnoonni federaalaas naannaa sanatti bobba'anii hin jirani. Humnoonni federaalaas isaan keessaa harka qabu. Ajjeechaa ijoollee keessaas harka qabu jedhu.
Duraan dursee ajjeechaan namaa namni du'e hin jiru. Namni du'e aanaa mi'eessoo keessatti namaatu ajjeefamee ajandaa maaliif namni ajjeefama? Tokkoffaa namni nama ajjeesuu hin danda'u seera biyyattiitti. Namni tokko qaamni isaa guutuu ta'uu nagayaan jiraachuu mirga qaba. Namni ajjeefamu heera Itoophiyaa irra hin jiru. Namni mana murtiitiin duutitti murtaa'ee pirezidaantiin biyyattii mallatteessee duula danda seerri biyyattii kana kaaya namni du'ee jaamu kuni eenyu maaliif kaayyoo maaliif eenyutu isa ajjeesa kuni biyya namni sirna itti akka fedhin nama ajjeesee jiraatu osoo hin ta'in biyya dimokiraatootu lammiin hundinuu seeraan bulu waan taateef namaatu du'ee jechi jaamu kun sirriidhaanitii namni du'ee hin jiru liyuwaayiliin hin jiru. Qaamni mootummaa federaalaa ni jira eeyyee ni jira qaamni mootummaa federaalaa nageenya lammiitiif tasgabbii naannootiif uummataatiif qaamni nageenyaa heeraan hundaa Itoophiyaa keessa hin jiraanne eessa jiraata.
Kaleessa gurbaan du'e tokko jira har'a immoo ilmaa Beeraasaa Adam Alii nama jedhamu rasaasaan dhahamee du'e jedhanii odeeffannoo sabaaba arganneef simbiraa adda baafachuudhaaf bilbille.
Kaleessa miidiyaa keessaniif ibsa kan hin eegturre kan naannoo namoota waliin bu'iinsa naannoo ollaatii waliin du'an. Isa yoo ta'e namoota kaleessa du'een alatti arraan sana nama abalu jaamee du'ee magaalaa mi'eessoo keessatti liyuwaayiliin ajjeese kan jaamu hin jiru.
Magaalaan nagaadhuma ammoo humtuu wanti sochiin humtuu hin jiru.
Guyyaa arraatti magaalaan nagaa magaalaan mi'eessoo.
Namni kabiroonillee mormi isaa muramee du'e jira jedhanii kanas quban qabdan.
Ammaan sana maal isiniif fakkaate tokkoffaa? Naannoo wali bu'iinsa ollaa irratti kaleessa isin himeen jira. Wali bu'iinsa ollaa uummanni naannoo ollaadhaa hawaasni walitti bu'ee sababoota keessattuu beezikalii sababni isaa sababoota hoongeedhaan walqabatu bishaanii fi dheedhaan walqabatu uummanni walitti bu'uun jira duraanu. Ammoo namni arra magaalaa mi'eessoo keessatti Adam Alii ta'u namni morma murame kan jaamu magaalaa mi'eessoo. Aanaa mi'eessoo yoo nagaafachaa jiraatte rakkoon kun hin jiru.
Kanaaf magaalattiin tasgabbiidhaan ooltee naan jettu.
Magaalaa mi'eessoo nagaa namni achi keessatti mormi isaa murames hin jiru namni du'ees hin jiru. Kun immoo olola barame propagandaa namni kaalkuleet godhee deemuun yoo ta'e dhugaalee jiru immoo rakkoolee uummataa qabatamaadhaan jiru rakkoo kana jira jaamee rakkoolee jiru irratti haasa'uun mari'achuun uummataa wajjinis mari'achuun qaama odeeffannoo kana barbaaduufis kennuun sirriidha. Waan hin jirre immoo qaamni uumee caaseffamni liyuwaayilii jedhamutu jira. Namaan mormii isaa muranaa kan jiru kun biyyi tuni aanaa mi'eessoo aanaa mootummaan naannoo Oromiyaatiin bulu seeraatu jira olaantummaa seeraatu jira. Namni mirga morma namaa muruudhaa qabus hin jiru. Aanaa mi'eessoo magaalaa mi'eessoo keessatti waan ta'etti kana hin jiru gonkumaa'u kun soba.
Ittaanaa bulchaa aanaa mi'eessoo obbo Mohaammed Jamaal ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Gama biraatiin immoo achuma aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti hiriirri dheengadda halkaniif kaleessa halkan geggeeffamuu isaa dubbatu jiraattonni namoon jiraataa tokko dubbisee jira. Akkasumas ittaanaa bulchaa aanaa mi'eessoo Mohaammed Jamaaliin kaleessa dubbisee ture. Ka jiraataan magaalaa Asaboot waa'ee halkan dabree dubbataniin jalqabna.
Magaalaa Asaboo keessatti qalee halkan qalee jechu hiriira guddaa beeyee ture. Hiriira kanarratti qalee hirmaate hedduudha. Dhiiraa dhalaan jennee hawaasa baadiyyaatis ijoolleen ta'an wal erguudhaan kan walii yaammatanii haalaan bakka dhaadannoo guddaa gaggeessatanii ture.
Garuu kantiibaan yookaan bulchaan magaalaa Asaboot obbo Toofiq Aliyyi kaleessa telefoonaan dhaqqabnee hiriirri Asaboot keessatti gaggeeffamaa hin jiru nuun jedhanii turan. Kana maal jettan?
Kaamee oofiidoodhaa guutuun dhaamsa isin dabarsuudhaaf waan itti gaafatamanii socho'e isin dhoosan malee nuti gaggeessinee jirra. Waan dhoosaa qabuutti sagalee isin dhageessuu ni danda'a. Ijoolleen halkan miidhaa zaaf sadii fitinirraa hanga sa'a sagalii akkana naannoo Daalachaa, naannoo Arkoonchaa, naannoo Dagadaabaa. Gama sadii koo dabanii naannoo sadeen dhalarraa magaalaa guddoo keessatti magaalaa Asaboo keessatti jechuu hiriira guddaa gaggeessanna. Shamarranii fi ijoolleen keenyas abbootii gurguddoo fi dargaggeeyyiin kanneen kun hundi immoo qaama baadiyyaa ijoolleetti daasanii hiriira guddaa gaggeessanii. Hiriira gaggeessan kan irratti Oromiyaan keenya mirga namaa jechuunii barattoonni keenya fayyadamanis akka nu gadhiifamanii biyya keenyaa falmanneedha.
Booda ofumaa xumurtammoo humna poolisiitti dhufee addaan siin facaasimoo akkamitti xumurame?
Humni poolisiidhaa tokko illee hin dhufne qaamni waajjira keessaa kan qabalee Asaboo keessa dhaabbatee siis gamee qabalee isinitti waan ittiin dhiyaatanii socho'a. Rasaasuma halaalaa dhukkaasu malee waan akka namni nutti as ga'e hin jiru qaamni waraanaatis nutti as hin jiru. Haalaan namni haga jechuun haga hojii ishee hin dandeenye haalaan baay'eedha haalaan.
Arroo maaltu mul'ata naannoo keessanitti?
Waraanuma xiqqisoo bakka alaabaa qabatee magaalaa keessa shirree akkamitti. Namoota dursiisuudhaaf fakkii sodaachisuudhaaf makiinaa takkaamoo lama akkanaan shirjaa jiran bakka alaabaa Itoophiyaa qabatanii kanarraa kanaaf tokko illee hin jirre.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa hiriira mormii magaalaa Asaboot keessatti dilbata halkan jalqabe jedhame kana ittaanaa bulchaa aanaa mi'eessoo obbo Mohaammed Jamaal kaleessa asoosiiseen ture akkana jedhan.
tokofa hiriri naga takamorni akasera biyeti tialkan gegepo munju qamni kuni gafi ummato romoti qabayi yo kanjennuta te gonkuma u gafi ummato romo dandi cufu khara cufu dani gafi ummato romo da kante kan timma master plani di walqabatu qamni debisa gutu kenneti yirechu murti tikennejra qamonni mo fedide diro qaban sochi halkani dukana gachena godatani tinirmatan kun sera kenyan fudatama gonkumau kanin qamne wante qamne kanarati irmate qama gocha yakarati irmate
kanisan jedani ka master plani sana base motuma federalat kan tai base bulchisa oromia miti ka base kanaf dimmi master plani sun debi ga anerganne garbrammo namonni yeddun kanarata jefamaniru namonni hidamani jiru warri hidaman haikamani namota jefamani fimmo motumman istigafatama fudachu qaba da kanisan jedan irirtonna hana kesaniste kanen anale gabro kesajiran kanaf debi mal qabdusin
bura raigale dimmi master plani da motumman master planning karagutu tenu manni irratti mariyate yirmaachi saate ummanni asirratti iftoomina guutuu waan hin argatiniif shakkii waan qabuuf dhaabeeraa jedha. Dhimma master plaanii immoo federaala baaseemoo malee naannoon Oromiyaa hin baafne kan jiru heeraa fi amala mootummaa biyya kanaa wallaaluu irraa kan ka'e. Abbaan fedhes federaala baase jechuu ni danda'a. Aamni immoo filannoodhaan naannoo kana mo'atee bulchaa jiru dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Uummata kana karaa siyaasaatiin diinagdeetiin bulchaa kan jiru isa. Kanaaf bakka hirmaachisummaan dhaaba kanaatii fi uummata kanaa keessa hin jirretti naannoo Oromiyaa keessatti wanni federaala qofaan hojiirra oolu hin jiru. Olaantummaan federaalaa akkatti namoonni yaadan kunillee bu'uura irraa sirraa'uudha qabaa jechuudha.
Kan isaan jedhani sababa kanaan namoonni hedduutu ajjeefamee jira. Namoota ajjeefaman kana barattoota ajjeefaman kanaaf namoota dhiigni isaanii dhangala'ee namoota kanarratti miidhamaniif eenyutu itti gaafatama fudhata? Kabiraammoo namoonni hedduun sababa kanaaf hidhaa jiruudha kan jedhan sanaaf eenyutu itti gaafatama fudhata? Sanaaf itti gaafatamaan jiraachuutu irra jira jedhanii itti kadubbataa jirani. Fakkeenyaaf aanaadhuma keessan keessa asaboot keessatti barattoonni 8 hidhamanii agammaatti hin hiikamnedha kan isaan jiran. Mee naa ibsaa waa'ee kana.
Barattoonni qaamni hidhaman tokkoffaa qaamni halkan ibidda bahee qabsiisee daandii konkolaataa cufe qaama yakka hojjetu. Qaamni yakka hojjetu immoo to'annaa seeraa jala oolees mirgi inni qabu mirga sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuuti. Mana murtiitti dhiyaatee jira. Rakkoon isaanii rakkoo seeraanii qabu. Bu'uura irraa immoo dhimma kana nama to'annaa jala oolchuudhaanii fura jedhee mootummaan ittiin seennee nuyis kana hojjechaa jiru. Qaamni yakka sana keessatti hirmaatan kan qabatamaadhaan gochaalee yakkaatii waliin qabne Ameerikas yoo ta'e namni yakka yoo hojjete miidhama. Nama ammaa asiyatti kana lakkoo'isa kana haa ga'u haa dhiisuu qulqullee siimuu hin danda'a. Qaamni garuu yakka kanarratti hirmaate kan olaantummaa seeraatiif to'annaa seeraa jala oole kan mana murtiitti dhiyaate jira.
Garuu amma akka gaaffii kaasaa jiru gama tokkooni waa'ee master plaanii irratti gaaffiin uummanni dhiyeesse sirriidha, gaaffiin hiriirtoonni dhiyeessan sirriidha jedhamee gama biraatiin immoo hiriirtoonni hiriira ba'uudhaan mana hidhaatti darbaman yakkamtoota isa jedhamu sanadha. Ka gaaffii kaasaa jiru gam tokkoon sirrii ta'anii gam kaaniin akkamitti mana hidhaatti qabamu?
Tokkoffaa uummanni Oromoodhaa dhimma master plaanii irra gaaffii kaase sirriidha eeyyee sirriidha. Gaaffiin kun immoo deebisaa argatee jira. Qaamni gaafii kana gaachena godhatee yakka hojjete sirriidhaa gonkumaa'u sirriidhaa miti. Qaamni kun yakkamtoota. Mirgi waa'ee nama yakka hojjete dhimma gaafii master pilaaniitii wajjin wal qabatee wanni ilaalamu hin jiru.
Uummanni gaaffii gaafateef deebiin kennamee jira ennaa jedhanii gaaffiin kun hiriiraani kan inni gaafatame gaaffiin kun namni mormii kaasuudhaani kan inni gaafate hiriirri kun immoo hiriirtoota hirmaachiseera. Hiriirtoonni kanatti hirmaatan immoo yeroo amma bakka adda addaatti hidhamaniiti kan isaan jiran naannoo keessan dabalatee jechuudha. Karaayyuu cufanii haa ta'u akkasumatti hiriiranis haa ta'u bifa adda addaatiin mormii dhageessisan kanatti namoonni hirmaatan hajjeessamuun sirrii mitiidha kan isaan jedhanii amma gaafataa jiran. Kan akkamitti adda baasanii ilaaltu? Amma mana hidhaa jiran marti warra mana hojii caccabsee yakka hojjeteedha kan isin jettan?
Tokkoffaa aanaa keenyatti namni du'ee hin jiru bu'uura. Aanaa keenyatti namni dhimma master pilaanitiin wal qabame namni du'ee hin jiru. Ammoo qaamni hiriira irratti hirmaate hunduu akka Oromiyaatti mana hidhaa keessa jira yoo kan jedhamu taate kunis dogoggora. Uummanni baay'een bakka baay'eetti hiriira bahee jira. Uummanni san akkuma jiranitti mana hidhaa galanii jiruu yoo kan jettan taate sirriidhaa miti. Uummanni gaafii kana gaafateef mana hidhaa seenaa hin jiru. Gaafii dimokiraatawaadhaa
amni yakka kanarratir matemmo han qabeenya barbadej han addadruma da yakka tirmate khannem biromo yakka kanat insighti gode seeranga patamaje namni yakko jete diye hunda tinga patam qamni jirirabo kharasirri tinga bisa gaba chuda qabeenya barbadej sunimmo yakka gafiben kullaman addabani tiritta uda kabuda
kanas irirabani gafi kana gafachun yakkamiti da kan sinjettan
hiriira baanii gaafii kana gaafachuun heera biyyattiitiin ifatti taa'ee jira. Keeyyanni 29 mirga bilisummaadhaan uummanni murtiilee mootummaa qeequu mormuudhaan qaba. Mirgoota kanammoo karaa sirrii ta'een gaafatamee aanaa meessoo keessatti namni tokko kan beeksisee hiriira ba'ee jiru. Gochaa kanarratti qaamni hirmaate immoo jira. Kana akka hiriira heera biyyattiitiin ba'ametti osoo hin ta'in qaamoleen kanatti hirmaatanuu yakka kan hojjetan kan gochaalee badiidhaatii fi qaama farreen nageenyaatti hirmaatan piroosigarii mala murtiitiin kan ilaalamu ta'a jechuudha.
Amma gaaffii biraatan deebi'a. Achuma magaalaa Meessoo keessatti boombiin dhohee jiraadha kan jedhamu naannoo Buulootti kan quba qabdu.
Kanas rakkoo naannoo walii bu'iinsa Soomaaleedhaa kan isin geessanii keessatti hammatama. Qaamni kana raawwate qaama naannoo uummattoota walii bu'iinsaa kanarratti hirmaate qaama Soomaaleeti. To'annaa seeraa jala oolee jira. Kunis atattamaan mana murtiitti dhiyaatee tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'a. Rakkoo kanaan immoo namni miidhame hin jiru.
Namoonni 4 miidhamaniiruudha kan jedhamaa jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf namni miidhame hin jiru. Qaamni kana raawwate immoo to'annaa seeraa jala oolee jira.
Tanaa bulchaa aanaa Meessoo Obbo Mahammad Jamaal ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Galatooma.
Gama biraan immoo godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessa kan jiru barattoonni mana barnootaa qophaa'inaa Naqamtee har'a hiriira ba'anii jiran kaayyoon hiriira isaanii maal akka ta'e barattuun mana barnootaa sanaa tokko akkas jechuun ibsite.
Akkam mana barumsaadhaati baanee barattoonni hagi tokko walitti qabamnee dhaadannoo kanneen akka barattoonni hidhamanii gadi nuuf falakkifamanii maastar pilaanii dhaabbatu jedhamee nu goyomsan nutti haafu fi kan kana fakkaatanii erga jenneen booda humni koraa bittinneessaa fi poolisiin Oromiyaa nu bittinsanii gara mana keenyaatti dhaqanne galle.
Isin kellaa mana barnootaa keessaa kan isin hiriirtan?
Ergii bakkeetti ergii baane.
Innaa sa'aatiin mana barnootaatti gadhiifaman ga'umoo?
Arraa gatii qormaatii jiruu fi gara sa'aatii 4 gadhiifamne.
Ganama?
Eeyyee.
Gaafa addaan isin facaasan maalitti gargaaramu?
Ispoombicha saa joogintinisan nu bittinneessan haara nama jirus.